Virðulegur forseti. Já, það er þetta með neyðarlögin. Ég geri mér nú kannski grein fyrir því að það færi hér allt í einhvern allsherjar uppnám ef að neyðarlögin halda ekki. Algjört allsherjar uppnám leyfi ég mér að halda fram. Hversu alvarlegt það yrði þori ég nú bara ekki að svara. Ég svona þori kannski ekki að reyna að svara því heldur. Þarf einfaldlega þá að kalla til endurskoðunar allar þær aðgerðir sem að gripið hefur verið til undanfarið ár og það þarf að fara hér þá fram gagnger endurskoðun og endurskipulagning á allri efnahagsstarfsemi landsins. Hvað varðar þessar misvísandi tölur sem að háttvirtu þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson nefndi áðan, að þá er að mínu viti fyllsta ástæða til þess að fjárlaganefnd á milli annar og þriðju umræðu leiti eftir því að fá útskýringar á þessum mismun. Og ég leyfi mér að benda á að í sumar þegar við fengum utanakomandi álit utan þessara hefðbundnu stofnana, það er að segja við fengum álit frá Elvíru Mendes, dósent við Háskóla Íslands, um lagalegu hliðin á þessu máli, og við fengum álit frá Hagfræðistofnun, að þá settu þessi álit málið í nýtt samhengi og gerðu fjárlaganefndarmönnum og þingmönnum miklu betur kleift að taka raunhæfa afstöðu til málsins. Ég held að það sé alveg fyllilega ástæða til þess að það verði leitast eftir því að fá betri útskýringar á þessu mismun, með hvaða hætti svo sem það verður gert, að þá það auðveldi okkur framhaldi á þessari vinnu.